Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, avem în față un nou capitol din Cartea Eclesiastul, este vorba despre capitolul 3. Vă spuneam încă de la începutul studiului asupra Cărții Eclesiastul că, spre deosebire de Cartea Proverbelor, unde avem prezentată înțelepciunea lui Solomon, aici avem prezentate experiențele nefericite ale lui Solomon în căutarea fericirii, în căutarea satisfacției în lumea aceasta. Cu toate acestea, nu putem să nu recunoaștem că aceste căutări ale lui Solomon sunt și căutările noastre. Regăsim în ele, poate nu fiecare experiența noastră, dar în general căutarea omului după fericire, după împlinire. Asemenea lui Solomon, încercăm și noi să alimentăm această nevoie prin diverse lucruri, divertisment, plăceri și multe altele, când de fapt împlinirea adevărată nu vine decât prin părtășia cu Dumnezeu, cu Creatorul nostru. Dar să urmărim în continuare experiențele lui Solomon. În acest capitol 3 putem observa că Solomon adoptă o filozofie de viață cunoscută sub denumirea de fatalism. Aceasta era o filozofie obișnuită printre păgâni. Budismul, de exemplu, este un sistem fatalist. Platonismul este și el un sistem fatalist. În zilele noastre, anumite denominații dau impresia unei glorioase credințe în Dumnezeu, când de fapt acea credință este tot fatalism. Filozofia fatalismului se bucură de o foarte mare popularitate și în țara noastră. Dacă te sui vinerea într-un tren care străbate țara, poți observa pasageri care se întorc la casele lor pentru weekend. Sunt obosiți, plictisiți. Mulți scot din geantă sticle cu alcool și sub efectul alcoolului încep să se mai învioreze, să vorbească între ei și chiar să râdă. Dacă intri în vorbă cu astfel de persoană și începi să schimbi idei și impresii despre un lucru sau altul, nu trece mult și îți dai seama că are o atitudine fatalistă. Adică n-are nicio așteptare de la viitor. El este preocupat de acum, de aici, de fapt manifestă mai mult indiferența față de ceea ce se întâmplă. Mi s-a întâmplat odată, călătorind cu avionul, să stau lângă un bărbat care, atunci când am trecut printr-o zonă cu turbulențe ce a zguduit puternic avionul, a rămas imperturbabil. L-am întrebat, nu v-ați speriat deloc? Mi s-a părut că nu v-a afectat nimic din experiența aceasta, chiar atunci când am trecut prin momentele dificile. El a replicat, na, n-are niciun rost să te sperii sau să te temi. Ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla. Nu poți să schimbi nimic. Dacă ți-a sunat ceasul, nu poți face absolut nimic. Mă uitam la el și mă gândeam că sunt mulți care gândesc la fel. Puteți să-i spuneți în ce fel vreți, dar în esență este vorba de fatalism. Mulți oameni trăiesc zi de zi cu această perspectivă asupra vieții. Acum, nu trebuie să confundați fatalismul cu credința în Dumnezeu. Fatalistul este indiferent față de ce se întâmplă. El crede că n-are rost să se frământe pentru că oricum nu va schimba nimic. Aceasta nu este credință, dragi prieteni. Fatalistul se ascunde în spatele acestei filozofii declinându-și orice responsabilitate. Credinciosul își asumă responsabilitatea, el se implică. El știe că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și Dumnezeu nu ne cere să rămânem indiferenți. El ne cere să ne implicăm în mod activ, indiferent despre ce este vorba. Noi trebuie să stăm de partea adevărului, neprihănirii și aceasta pentru că convingerile noastre sunt convingeri practice, experiențe de viață. Ei bine, Solomon încearcă fatalismul ca și calea găsirii satisfacției în viață. De așa, dragi prieteni, că regăsim în atitudinile lui Solomon și atitudinile noastre. Uneori suntem atât de activi, vrem să schimbăm lucrurile din jurul nostru, așa cum a făcut și Solomon, pentru că apoi să trecem la cealaltă extremă, indiferența. Cred că trebuie să privim cu atenție la cuvântul lui Dumnezeu, deoarece de aici vom învăța care este răspunsul potrivit în astfel de situații. Dar să citim primele 8 versete din acest capitol 3 al cărții Eclesiastul. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri și-are vremea lui. Nașterea și-are vremea ei și moartea și-are vremea ei. Săditul și-are vremea lui și smulgerea celor sădite și-are vremea ei. Uciderea și-are vremea ei și tămăduirea și-are vremea ei. Dărâmarea și-are vremea ei și zidirea și-are vremea ei. Plânsul și-are vremea lui și râsul și-are vremea lui. Bocitul are o vremea lui și jucatul are o vremea lui. Aruncarea cu pietre are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea și-are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări și-are vremea ei. Căutarea și-are vremea ei și pierderea și-are vremea ei. Păstrarea și-are vremea ei și lepădarea și-are vremea ei. Ruptul și-are vremea lui și cusutul și-are vremea lui. Tăcerea și-are vremea ei și vorbirea și-are vremea ei. Iubitul și-are vremea lui și urâtul și-are vremea lui. Războiul și-are vremea lui și pacea și-are vremea ei. Acesta este punctul de vedere al lui Solomon, exprimat așa cum a găsit el de cuvință. Astăzi auzim că ni se spune să luăm lucrurile așa cum sunt, să luăm viața așa cum e. Căutarea și-are vremea ei și pierderea și-are vremea ei, spune Solomon. Cu alte cuvinte, am jucat, am câștigat sau am pierdut, asta e. Așa trebuie să fie. La fel spune și cel care duce o femeie în camera lui de hotel pentru că a fost ușor de abordat. Acesta va spune, nu-i așa, că îmbrățișarea și-are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări și-are vremea ei. A lua viața așa cum este, aceasta este filozofia fatalismului. Dar este ea corectă? Care este rezultatul ei final? Sau, ascultați un alt argument de s-a întâlnit. Ce folos are cel ce muncește în intruda lui? Ce folos? La ce bun să te lupți, să te împotrivești, dacă nu poți să te împotrivești alături de celor cu care lupți? Și acest clișeu se bucură de popularitate astăzi. Este modul în care acționează oamenii de afaceri, mai ales cu astfel de atitudine și de concepție se fac bani. Cred că veți fi de acord cu mine când spun că oamenii care trăiesc astfel n-au inima plină de bucurie. Ba chiar sunt oameni cu care este greu să trăiești. Îmi imaginez că soțiile lor au probleme mari cu ei. Dacă beau ceva seara, ei pot deveni sociabili pentru câteva ore, dar după aceea este mai bine să te ferești din calea lor. Solomon continuă. Am văzut la ce îndelenicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Sau am văzut ocupația pe care Dumnezeu a dat-o fiilor oamenilor să se obosească în ea. Solomon privește în jurul lui și zice în sinea sa, văd peste tot oamenii necaz, așa că dacă eu am scăpat măcar de o mică parte din ele, mă consider un om norocos. Asta tot ce contează. Indiferență față de cei din jur. De ce să-mi bat capul pentru ceilalți? Dragii mei, filozofia aceasta este una periculoasă. Dar iată un lucru pe care cred eu că merită să-l ascultăm cu atenție. Un lucru pe care îl spune tot Solomon, bineînțeles, versetul 11. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor, adică a noastră, oamenilor, chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit oamenilor să aibă în inima lor lumea, infinitul, veșnicia, tocmai pentru ca să vadă că lumea nu satisface cu adevărat și că inimile lor tot goale rămân. Mulți oameni pornesc în viață cu o filozofie care spune că vor obține tot ce se poate obține de la viață. Ei își spun, viața e ca o portocală și o voi stoarce de tot ceea ce are mai bun în ea. Solomon a procedat așa, dar fără ca mulțumirea sau satisfacția lui sufletească să fie mai mare în urma acestor demersuri. Am ajuns, spune el, să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Este un alt grup în această mulțime, cei care fac bine. Am stat odată lângă cineva care mi-a spus la un moment dat, eu cred că omul trebuie să facă toată viața cât mai mult bine. Asta încerc eu să fac. Nu știu cât bine făcea el, dar aceasta era filozofia lui de viață. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Omul acesta spunea, nu văd nimic rău în abia. Și din acest punct de vedere, din această perspectivă, chiar nu era nimic rău. Pentru că acesta este fatalismul omului modern, care nu mai vede nimic rău. Totul este bun. Totul este relativ, spune el. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Are dreptate. Așa este. Oamenii vorbesc despre voia lui Dumnezeu, dar cu această atitudine vor spune, dacă nu este voia lui Dumnezeu să fiu mântuit, nu voi fi mântuit. Vedeți, dragii mei, unde este pericolul fatalismului? Fatalismul spune că Dumnezeu nu aude rugăciunile noastre și nu le răspunde. Fatalismul spune, păi dacă Dumnezeu nu m-a ales să fiu mântuit, de ce să-mi bat eu capul? Nu m-a ales și gata. Nu sunt eu vinovat, El este vinovat. Dragii mei, tocmai harul, dragostea și îndurarea lui Dumnezeu constituie sursa bucuriei vieții noastre și ceea ce face ca viața noastră să fie frumoasă și inima plină de pace. Trecem în continuare la o altă filozofie și anume aceea a egoismului. Egoismul este o dragoste exagerată de sine. Aceasta înseamnă că interesul personal este singurul lucru care contează și care este urmărit cu perseverență. Versetul 16. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Solomon spune că toți oamenii sunt nelegiuiți. Nu poți avea încredere în nimeni, spune el. Acesta este un punct de vedere cinic. Totuși, trebuie să mărturisesc că este mai degrabă corect. Așa este omul în general. Un prieten mi-a spus că atunci când unii oameni de afaceri încheie înțelegere între ei, au încredere în ceilalți până în momentul în care partenerii de discuții se dovedesc a fi nedemni de încredere. Prietenul meu a adăugat că el a schimbat tactica și îi consideră înșelător pe toți până când reușesc să dovedească faptul că sunt demn de încredere. Aceasta este o atitudine cinică. Din nefericire, este rațional să gândim că este și exactă, mai ales că prietenul meu este un om de afaceri care se bucură de succes. Așa că știe el despre ce vorbește. El ține seama de realitatea exprimată și de Dumnezeu prin versetul care spune că toți oamenii au păcătuit. Solomon continuă în aceeași idee. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice fapte. Am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai pentru oameni, ca să îi încerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. Este un gând prea încurajator, nu-i așa? Căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Acum, trebuie să recunoaștem faptul că există câteva grupări care se bazează pe aceste afirmații. Totuși, nu trebuie să uităm faptul că acesta este punctul de vedere al omului de sub soare. Cel care trăiește numai pentru sine, apărându-și doar propriul interes. A trăi pentru tine, a te bucura numai de ceea ce te privește direct și personal, constituie unul din motivele pentru care oamenii se implică în anumite proiecte sau activități care, în esență, sunt bune. De exemplu, unii se predau cu totul activității sportive, alții se dedică artei, literaturii, muzicii sau altor activități. Aceste lucruri nu sunt greșite, dar sunt de cele mai multe ori egoiste pentru că satisfac doar dorințele noastre egoiste. În acest punct de vedere, optimismul este exclus. Evoluția spune că omul a fost un animal care a devenit om. Ar părea că este totul atât de plin de optimism, nu? Înseamnă că noi am evoluat până acum și că vom evolua mai departe, ne vom dezvolta, vom progresa. Egoismul spune că omul este un animal. Ceea ce conduce la disprețul celorlalți indivizi. Aceasta este o filozofie care a dat naștere sistemului castelor din India și a sistemului claselor sociale din alte părți ale globului. Unii au evoluat mai mult decât alții. Aceasta duce la vanitate și la ideea că ești mai bun decât alții. De asemenea, acest punct de vedere presupune o atitudine pesimistă față de moarte. Omul moare așa cum moare un animal. Am auzit odată pe cineva spunând, omul moare la fel ca un câine. Dacă ai murit, ești mort și asta e tot. Și pentru că un astfel de om se așteaptă să moară la fel ca un câine, va încerca să obțină cât mai multe de la această viață acum. E un tip de învățătură care domină școlile de astăzi. Evoluționismul este doar o formă acestei învățături, deși spune că omul a fost animal și a evoluat, în timp ce perspectiva redată de Solomon spune că omul este doar un animal. Este o diferență și este doar o perioadă de timp. Ambele puncte de vedere sunt de acord cu faptul că omul va muri ca un animal și că n-are nici suflet, nici duh, așa că poate să trăiască la fel ca un animal. Cred că este interesant să observăm comportamentul animalului de vreme ce unii ne identifică atât de ușor cu acesta. Ieri am privit cu atenție o familie de pisici. Pot să vă spun că nu au nicio grijă și niciun respect unii pentru alții. Da, s-au jucat împreună, dar când a fost vorba să vină mâncarea, nu s-au oferit să se calce în picioare și să se împingă pentru a ajunge primii la blidul cu lapte. Stăpânul pisicilor a trebuit să hrănească personal un pisoiaș pentru că frații lui l-ar fi lăsat să moară de foame. Nu-i interesa deloc că el nu ajunge niciodată să mănânce. Au aceste animale compasiune? Nu. La ei totul este instinctiv. Egoismul, dragii mei, este filozofia lor de viață. Puii așezați în cuib se comportă la fel, fiecare pentru sine. N-au grijă unii de alții. Aceasta este lumea animală, oricât de mult am încercat noi să îi dăm o altă imagine. Motivul pentru care omul începe să se poarte ca un animal este acela că a fost învățat în felul acesta și că s-a îndepărtat de Dumnezeu și că a spus că Dumnezeu n-a investit nimic în el. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus sau dacă suflarea dobitocului se coboară în pământ. Cu alte cuvinte, această viață este tot ce avem și vom avea vreodată. Spun încă o dată, aceasta este o învățătură modernă, în același timp, însă este o învățătură greșită. Alegeți ce nume vreți voi să-i dați. Dar este o învățătură care spune că singurul lucru demn de atenție este acela de a te face una cu mediul din care faci parte, să trăiești asemenea animalului. Întreacă fieți spus, aceasta este varianta antică a mișcării hippie apărută acum mai bine de 30 de ani. Să mergem puțin mai departe, pentru că și capitolul 4 continuă să desfășoare înaintea ochilor imaginației noastre căutarea febrilă a lui Solomon pentru dobândirea plăcerii prin egoism. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie, spune Solomon. Parcă am mai auzit undeva acest lucru. Egoismul, adept al filozofiei politice, se răzvrătește împotriva statului și a conducerii acestuia. Este împotriva formei de guvernământ. Adevărul este, dragi prieteni, că oricare ar fi forma de guvernământ și sistemul politic, săracii sunt asupriți. Ca să fim sinceri, săracii au parte mereu de cea mai proastă situație. Și nici nu are cum să fie altfel în această lume. Ei sunt cei oprimați, cei care suferă cel mai mult, indiferent de regim. Toate mișcările de protest încep din acest punct. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii, care sunt încă în viață, mai spune Solomon. Ați auzit, sunt sigur, de multe ori expresia, mai bine mor decât așa. Solomon discută în acest capitol despre nedreptate și tiranie. Rebeliunea față de sistemul în care trăiești vine din această împotrivire lăuntrică față de ideea de asuprire a celui mai slab sau mai sărac. Iată că pentru Solomon moartea nu pare să fie un lucru terifiant. Ba chiar consideră că este mai bine să fii mort decât să treci prin așa ceva. Dar mai fericit decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Iată cealaltă față a monedei. Ar fi mai bine dacă generațiile viitoare nu s-ar mai naște. De nu m-aș mai fi născut. Este o expresie pe care o auzim și noi adesea. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru și are temeiul numai în pisma unui asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Este interesant faptul că egoismul se răzvrătește împotriva sistemului, împotriva supritorului, împotriva ceea ce este greșit. Dar ce spune despre omul care face binele? Ce este de spus despre omul care încearcă să facă binele, să îndrepte răul? Ei bine, egoismul spune că nici acest lucru nu este bun. Este o pierdere de vreme. Aceasta este o perspectivă cu adevărat pesimistă asupra vieții. Oswald Chambers face următorul comentariu. Citez. Un om care privește viața așa cum este ea, care se gândește la viață cum este ea, nu poate decât să devină pesimist. Dacă nu suntem pesimiști, aceasta provine fie din faptul că suntem grei de cap și nu gândim, fie pentru că avem un temperament optimist. Dacă privim lucrurile așa cum sunt, vom descoperi că adevăratul optimist vine dintr-o altă sursă decât cea temperamentală. După părerea lui Solomon, optimismul vine din aplicarea înțelepciunii evreiești. Astăzi ne batem capul să aflăm dacă există un Dumnezeu și care anume este originea lucrurilor. Solomon însă abordează faptele așa cum sunt. Am încheiat citatul. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare, spune el. Un om este singurel, n-are niciun fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit, ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri. Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău, spune Solomon, gândindu-se la efortul pe care îl depune omul în viața lui. Ori încotro ai lua-o, tot de rău dai. Parcă nu e nicio cale de ieșire. Acesta este cel mai rău fel de pesimism. Nu e de mirare că în mediile care studiază orice tip de filozofie egoistă se înregistrează cea mai înaltă rată de sinucideri. Este vechea rană care se sparge și dă naștere la corupție, stricăciune. Dincolo de toate acestea, stă același pesimism al filozofiei care învață că toate eforturile și demersurile noastre se risipesc în vânt. Nu mai rămâne nimic din urma lor. Ce imagine! Dragii mei, iată că viața este atât de complexă și inima omului atât de greu de mulțumit. Domnul Iisus ne atrăgea atenția asupra ei. Din ea ies cele mai multe dintre răutăți, spune el. Haideți să o încredințăm lui spre curățire. Nu vom regreta. Și repet, nu este o deșertăciune și niciun lucru rău. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.